Кримське питання.
Кого об'єднує і чим займається Крива Рада українців Криму? Як вона може допомогти українцям Криму зберегти зв'язок українців півострова з материковою Україною? Як українська держава може підтримати українців на тимчасово окупованих територіях? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб, сторінках «Крим Реалії». Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материкової України, то телефонуйте за іншим номером 044-490-2905. Також телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте свої повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський і програма «Кримське питання». Сьогодні поговоримо про українців Криму. Українці, де-факто були національною меншиною на території Автономної Республіки Крим і Севастополя. Про це свідчили і дані перепису населення, всеукраїнського перепису населення 2001 року. Після російської окупації російські чиновники здійснили свій перепис. Якщо ми повіримо в результати цього перепису, то в Криму меншує кількість українців. Зокрема, я уточню просто, за даними перепису 2001 року в Криму проживало 24% українців. А за даними російського перепису 2014 року українців поменшило до 15%. Спробуємо сьогодні розібратися, чи насправді менше українців в Криму, чи люди просто записуються під іншими національностями, під іншими етнічними групами, чи може все ж таки виїжджають з території окупованого півострова на материкову Україну, а може до якихось інших країн. Говорити про це будемо Сергієм Мокринюком і Андрієм Щекуном. І Сергій Мокринюк, і Андрій Щекун, вони представники Краєвої ради українців Криму. Сергій Мокринюк у нас на зв'язку з сусідньої студії, а Андрій Щекун – представник Краєвої ради українців Криму на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
Так, давайте, перше головне запитання, що таке взагалі Краєва рада українців Криму, кого вона об'єднує, чим займається?
Означили, що ми є інститут самоорганізації українців Криму. Як продовжувач традицій 1918 року, 1991-92 років, коли українці Криму проводили заходи, конгреси, з'їзди, і, власне, якщо в 1918 році формулювання було як Краєва рада українців в Криму, то тому що Крим на той час не був частиною Української Народної Республіки, то зараз ми трошки перенакшили назву, щоб підкреслити, що ми є українська спільнота, що ми є українська етнічна спільнота, що ми, власне, кримська спільнота. І розуміємо, що є задачею нашою об'єднатися заради захисту наших прав і інтересів. І тут якраз в першу чергу прав і інтересів тих українців, які сьогодні по факту залишились трошечки такі непоміченими, і вони знаходяться в Криму, в окупації, і, напевно, являються одною з найбільш дискримінованих спільнот в Криму.
Сергій, ще одне запитання до вас. Але ви і Андрій Щекун, ви перебуваєте на материковій Україні вже з 2014 року. Ця Краєва Рада українців Криму, вона об'єднує тільки тих, хто переїхав на материкову Україну, тільки вимушених переселенців, політичних в'язнів, екс-політичних в'язнів, чи це об'єднання також залучає і тих українців, які зараз живуть, продовжують жити на території окупованого півострова?
Давайте я відповім наступним чином. Я не в повній мірі можу дати відповідь на це питання в зв'язку з тим, що це не обов'язково публічно оголошувати. Водночас скажу так, що, перше, ми відкрита організація, ми відкриті. до об'єднання з будь-ким, хто вважає себе українцем Криму, чи з тим, хто вважає, що треба захищати інтереси українців Криму. І хочу звернути увагу, що ми об'єдналися тут, тому що ми маємо можливість тут говорити публічно те, що вважаємо за потрібне. В Криму такої опції немає. Всі ті, хто сьогодні проживають в Криму, фактично позбавлені можливості висловлювати свою позицію, висловлювати свою думку, заявляти про свої інтереси і про свої потреби. Тому ми взяли на себе таку відповідальність в першу чергу виконувати цю роль, бути голосом і бути, напевно, таким каналом реалізації прав і інтересів тих, хто наразі знаходиться на окупованій території. Це в першу чергу про тих, хто живе там.
Зрозуміло. А зараз моє запитання до Андрія Щекуна, також представника Краєвої ради українців Криму. Андрію, а хто такі кримські українці? Це ті, хто народилися, наприклад, в Криму, це ті, що говорять українською, це всі громадяни України, що колись жили чи тепер живуть на півострові. Як ви визначаєте, хто, ну, тобто, кого ви об'єднуєте?
Ну, по-перше, це ті люди, особи, які себе ідентифікують з українцями. Тобто це не обов'язково, що ти там, наприклад, не знаєш ще поки української мови, але ти прагнеш її вивчати. Тобто це ті люди, які добровільно на заклик українців, представників Краєвої ради українців Криму, долучилися до нашої організації, самоорганізації українців Криму і активно приймають участь. Тобто це вільне волевиявлення. Це може бути і уродженець Бахчисараю, Сімферополя, Києва, який також хоче долучитися до роботи Краєвої ради українців Криму в питаннях деокупації, реінтеграції Криму. І до попереднього запитання, що Сергій відповідав, хотів би сказати, ми не можемо зараз говорити і про об'єднання, і про наші структури тих людей, які проживають кримчани на окупованій території. Тому що ми більше беремо на себе відповідальність в наших заявах, зверненнях політичну основу. Ну, наприклад, Крим – це Україна. Ну, не може українець Криму, який проживає на тимчасово окупованій території Криму, сказати, що Крим – це Україна в публічному аспекті. Так? Тому що завтра будуть його переслідувати, будуть саджати в тюрмі і так далі. Але серед активістів нашої Краєвої ради українців Криму долучилися також дуже багато і кримчан.
Зрозумів. Тобто не тільки етнічних українців. Я наскільки правильно вас зрозумів. Да? Тобто люди,
насправді наша організація відкрита. Будь ласка, якщо завтра до нас прийде росіянин, кримський татарин, і він хоче бути частиною нашої програмних засад, виконувати наші, ну скажімо так, програму дій, і ті заходи здійснювати так само, як і ми, то, будь ласка, чому він не може бути стати і ідентифікувати себе кримським українцем, будь ласка. Але кістяк і осередок саме етнічно складають на сьогоднішній день етнічні українці.
Угу. Зрозуміло. Ви кажете про програму дії. А що це за програма?
Ну, по-перше, коли ми відновили діяльність Краєвої ради українців Криму, ми дали в Українформі прес-конференцію. У нас там є викладена заява і декларація певності. На сьогоднішній день випрацьовуються документи по програмі і засади, як ми будемо розвиватися і діяти надалі. І ми оголосили про з'їзд Краєвої ради українців Криму, який мав би відбутися ще в січні цього року, але, на жаль, так як був карантин, ми його перенесли на осінь цього року. Як далі ми будемо діяти, будуть складатися, ну, скажімо так, санітарні умови, і ми тоді будемо реалізовувати далі наші дії. Mm-hmm. Тобто, ми на сьогоднішній день ще очікуємо проведення першого такого з'їзду Краєвої ради українців Криму, щоб закріпити наші далі повноваження і більш того, просувати нашу програму дій в юридичному амплуа.
Зрозуміло. Андрію, я читав, коли оголошувалося про відновлення роботи, да, Краєвої ради українців Криму, тобто йшлося про те, що колись вона вже була. І в 2020 році вона просто відновила свою роботу. Це йдеться, ну, очевидно, не про історію 1918 року, але можете трошки розповісти нашим слухачам і глядачам про те, що відбувалося у 92-му році, коли була проведена, це були установчі збори, да, першої Краєвої ради українців Криму?
Ні, в 92-му році це були конгреси, українські так. З'їзди. Це трошки інше. А Краєва рада українців Криму якраз має історію з 18-19 років. Тобто при УНР було, скажімо так, створена ця структура, вона підтримувалася Українською Народною Республікою, і був пан Горянський, який представляв Краєву раду українців Криму в УНР, так? І комунікації відбувалися з УНР. У 90-х роках, ви знаєте, боротьбу періоду, особливо боротьба проти Мішковщини, так званого президента, який потім втікав до Російської Федерації. Українці знову самоорганізовувалися, створили комітет Крим з Україною. Багато, мало хто пам'ятає про цей період, але слід говорити. І провели два конгреси, таких потужних з'їзди, де вони протистояли знову ж таки спробі окупації вже в цей період, до 94-го року, якщо ви пам'ятаєте цей період. І вони досить ефективно протистояли українці саме проросійським поглядам і зміцнювали свої осередки по всій території Криму. І ми фактично продовжуємо, ми говоримо, що сьогодні Краєва рада українців, ми просто приймаємо цей спадок боротьби українців за український Крим, і ми продовжуємо цю ж діяльність, цю ж місію до сьогодні, на сьогоднішній день.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви слухаєте радіо «Крим Реалія», програма «Кримське питання», і сьогодні ми говоримо з Сергієм Окраніком і Андрієм Щукуном. Вони є представниками Краєвої ради українців Криму. Зараз моє наступне питання до Сергія Мокринюка. А ще раз нагадаю, що навіть у 2001 році українці не були більшістю на території Криму. За даними перепису населення 2001 року, вони складали трохи більше 24% населення. Але після російської окупації російські чиновники вони здійснили свій перепис населення у 2014 році, і тоді показали, що в Криму живе менше вже 16% українців. А ваша думка, чому так сталося? Це пов'язано з тим, що виїжджали українці з Криму після 2014 року, чи просто люди перестали себе ідентифікувати як українці і стали записуватися як причетними до інших етнічних груп?
Дякую, Олександре, за це питання, тому що воно, напевно, комплексне. Справа в тому, що на сьогодні, на жаль, українська держава, органи державної влади не здійснюють якісних досліджень щодо того, як змінюється демографічна структура в Криму. Так, є кримінальні провадження щодо колонізації, є подання в Міжнародний кримінальний суд щодо заміщення населення, це є. Але глибокі якісні дослідження, як змінилася структура, чому, які є причини, на жаль, відсутні, і цю роботу виконує громадський сектор. Ми можемо говорити, що деякі громадські організації, такі як Регіональний центр прав людини, засліджують питання саме заміни населення і колонізації. Проте, дивіться, у нас є способи для дослідження. Такими способами є реєстрація внутрішньопереміщених осіб. База, яку веде Міністерство соціальної політики України, де ті особи, які перемістилися з окупованої території Криму, реєструються і повідомляють про те, що вони перемістилися. Проте ця база не дає можливості дослідити причину. Тобто там просто через окупацію. Але що саме стало причиною? Чи те, що людина не хоче проживати в цих умовах, чи те, що вона мала безпосередньо переслідування і таке інше, це не досліджується. І тому нам залишається тільки робити припущення. Я особисто, як людина, яка досліджує факти порушень прав людини, можу сказати, що ми абсолютно чітко можемо стверджувати, перше, що в Криму абсолютно знищена українська освіта. Було 12 тисяч дітей, які вчилися українською мовою, були школи безпосередньо українські. На сьогодні такої опції немає. За різними даними, є умовно там школа в селищі Приморське, це біля Феодосії, одна, але по факту там викладання йде російською мовою. Тобто, це раз. Освіти немає. Друге, переслідування церкви. Ну, я тут думаю, що тут краще Андрій розкаже за мене ці факти, але можна точно стверджувати, що Українська Православна Церква в Криму знищується системно Російською Федерацією. Я думаю, що краще Андрій розкаже про факти знищення і храмів, і виселення священників. Третій чинник. Якщо ви уважно подивитеся, то сама політика Росії направлена на те, щоб замінити символічний простір, викреслити звідти все, що українське, там в першу чергу пам'ятки, пам'ятні дошки, і замінити їх російськими наративами, тобто привласнити собі історію. От на сьогодні вони стверджують, що, наприклад, храм Івана Предтечі, який знаходиться в Керчі, стародавній насправді, що це ісконно руський храм города Корчева. Да? Тобто намагання привласнити собі історію.
Храм 6 століття, да?
Да. Це дуже класна така споруда, вообще, ну, просто неймовірно. Але вона насправді сьогодні руйнується завдяки умисним насправді діям окупаційної влади. Так от в таких умовах, насправді, коли в тебе немає мови, коли в тебе немає можливості дітей вчити цією мовою, доступу до освіти не маєш, коли ти не можеш ходити в свою церкву, ну це дуже важко насправді.
Тому... Я розумію, що це важко, але на вашу думку, це насправді ото просто люди виїжджають з Криму, да, якщо ми будемо довіряти результатам цього перепису, чи це люди просто відмовляються від своєї ідентичності? А таке вже було, да, насправді, ну, за часів Радянського Союзу, коли багато людей різних національностей, не тільки українців, записувалися росіянами, бо так було простіше зробити кар'єру, наприклад.
Абсолютно точно. По-перше, це точне усвідомлення рішення таких людей, я таких знаю дуже багато насправді, і, зокрема, член нашої організації, інституції теж такі є. Це ті, які прийняли просто свідоме рішення, їм нічого не задорожувало, але перебувати в тих умовах некомфортно, вони хотіли жити в українській державі, тому переїхали. Це раз. Друге, ну це однозначно, що люди просто побоювалися переслідувань, тому що згадайте, що 9 березня, наприклад, Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського було заарештовано, і вони знаходилися в полоні в банді Гіркіна, їх катували, слава Богу, там Андрія і пан Анатолія визволили, проте є ті, хто загинув. Та? Згадайте справи щодо Сінцова, Кольченка, Афанасьєва, таких інших, або Дудка чи Бісарабова. Це ж справи спеціально створені, сфабриковані проти людей, які мають українську свідомість. Та? Це для того, щоб поламати їх. Люди побоюються цього, і тому я впевнений, що роблять і такі дії, хоча б вписатися в 2014 році, що вони не є українцями. Ну, звісно, я впевнений, що є така категорія, яка просто розуміє, що їй легше буде жити, легше буде чогось досягати, зокрема, і кар'єра, якщо вона випишеться як...
Запишеться
як росіяни. Ну, я от на прикладі власної сім'ї можу сказати, що умовно в сім'ї нашій постійно був наратив, що ми ж русські, ми русські, ми русські. Але от зараз я дослідив уважно, і мій батько народився від поляка і українки, мій дід поляк, моя бабка українка, друга моя бабка там українка. Все життя і батько народився в Криму, дід народився в Криму, ходили в православну церкву. Та? Всі пісні, які співали вдома, вони завжди були виключно українські. Тобто немає жодної російської пісні, яку б співали діди і баби. Ну, то питання, хто ми русські? Але батько був, працював в органах державної влади Радянського Союзу, мама теж, і їм зручно було бути русскими.
Зрозуміло. Сергій Мокренюк, а це програма «Кримське питання». Ми повернемося до студії. Сьогодні говоримо про долю кримських українців і про Краєву раду українців Криму. Повернемося до цієї теми за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це Крим Реалія, програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Ми працюємо зараз в прямому ефірі. 8 800 10 06 926. Телефонуйте нам, якщо хочете поставити своє запитання. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з інших регіонів України, то інший номер телефона 044-490-2905. І сьогодні, нагадаю, говоримо з Сергієм Окринюком і Андрієм Щекуном, представниками Краєвої ради українців Криму. Наступне запитання до Андрія Щекуна. Андрію, наскільки церква, не тільки православна церква, а взагалі церква є елементом самоідентифікації українців, ну і, зокрема, кримських українців, на вашу думку?
Дивіться, на сьогоднішній день українські православні церкви, колишня Київського патріархату, зараз сьогодні Православна церква Україна, єдина структура в Криму, яка... себе ідентифікує як українська. Чому? Богослужіння всі відбуваються в цій церкві, на всьому Кримському півострові, в тих релігійних громадах, виключно українською мовою. Це перше. Друге. Молитви і відбуваються за Збройні сили України, за президента, владу України, за український народ. Третя позиція, як і всієї України, держави і всього світу, і резолюції ООН, відповідно, церква, єдина ця церква релігійна серед релігійних церкв, яка не визнала анексію і чинить спротив окупації. Тобто в нас сьогодні, не визнавши юриспруденцію Російської Федерації, не перезареєструвала свою релігійну громаду по російському законодавству. Тобто фактично де юре по російському законодавству, вона там нелегальна до сьогоднішнього дня. І тому це позиція українців, позиція української ідентичності. Тим ще більше, що парафіяни саме цієї церкви, це здебільшого українці, які приходять на ті ж самі свята релігійні громади і шукають комунікації, спілкування і підтримки. Тобто на сьогоднішній день митрополит Климент для них в Криму є лідером, не тільки церковним релігійним пастором, а лідером українців Криму.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, тоді які є інструменти, які є важелі в держави Україна для того, щоб захистити, зокрема, українську церкву на території окупованого Криму? Чи може їх взагалі нема?
Ні, важелі є. І ми, скажімо так, більше 6 років намагалися довести представникам державних органів влади, що треба робити і необхідно. Ми весь час даємо пропозиції. І ви знаєте, дуже прикро, але не дослухалися до наших пропозицій до того періоду, поки архієпископ не приїхав і не оголосив голодування під Кабінетом міністрів України. І тоді питання ніби зрушилося. На сьогоднішній день є проєкт постанови Верховної Ради України щодо захисту Кафедрального собору в Сімферополі, який Кабінет міністрів затвердив, передав Верховну Раду України, але вже рік, як цей проєкт постанови Верховної Ради України, він не затверджується, не ставиться на порядок денний і не голосується. Ми буквально сьогодні, нещодавно, знову актуалізували це питання, що повинна бути якась комунікаційна складова щодо рішень, щодо захисту церкви, тому що на сьогоднішній день, насправді, ніхто не комунікує з митрополитом, з представниками релігійних громад, з представниками українських громад, які окуповані території, які, наприклад, об'єднані в, наприклад, український культурний там центр і іншими українцями, які себе ідентифікують як українцями. Насправді, цієї комунікаційної складової між державою і на окупованій території немає. Тому
представництво президента України, наприклад, в Автономній Республіці Крим, чи не є воно таким органом, яке комунікує з тими, хто проживає на окупованих територіях?
Воно комунікує, коли є проблематика. Тобто гасяться практично вже тоді в комунікації, вони вступають тоді, коли якісь є проблематичні питання, і вони починають гасити на сьогоднішній день. Але на сьогоднішній день комунікації по моніторингу, по тому, що по потребах, що необхідно зробити, на сьогоднішній день, насправді, я не побачив жодних органів влади до сьогоднішнього дня.
Зрозуміло.
Ми, наприклад, по освіті звертаємося в Міністерство освіти України. Чому ми не здійснюємо моніторинг стану сучасної освіти в Криму щодо навчань української мови в школах і садочках, групах, вищих навчальних закладах? Чому це не здійснюється? Нам відписують. У нас це не написано в положенні. У мене є запити. Ми шоковані на сьогоднішній день. Представництво президента все не може охватити. Я не знаю, чи в їх функціях є моніторинг саме, що здійснюється на окупованих територіях. Є проблематика. Тому ці функції ми взяли на себе. Ми на сьогоднішній день, осінню 2020 року, зробили моніторинг переслідування ігрок церкви. Ми виявили факти, судді, прокурори, виконавчі службовці, всі, хто був причетний до знищення українських храмів в Криму і так далі. Ми це зробили за державні органи влади. І передали пакет від санкції Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І ми сьогодні очікуємо, що все-таки буде розглянуто це на РНБО, буде указ президента і введуться санкції про ту роботу, яку ми зробили. На сьогоднішній день держава повинна просто зробити, перевірити ті факти і свідчення, а ми знаємо, що вони вже ніби перевіряються, і передати в РНБО, і повинен бути указ. Тобто ми взяли на себе повноваження частково навіть державних органів влади, те, що вони повинні робити, і намагаємося в такий спосіб захистити і громаду, і не покинути наших тих українців Криму, які сьогодні залишаються на окупованих територіях.
Зрозуміло. І ще одне моє запитання до Андрія Щекуна, представника Краєвої ради українців Криму. Якщо говорити вже про освіту в Криму, ну і напевно є кілька громадських організацій, які в тому числі опікуються і підрахунками стану, ну і просто дослідженням стану освіти на українською мовою на території окупованого Криму. Але, з іншого боку, я так на пам'ять просто скажу, що там менше 200 учнів зараз навчається українською мовою на території всього Криму. Але виникає інше запитання. Навіть якщо буде такий запит від батьків, наприклад, в Криму, що давайте відкривати класи. Я, наскільки пам'ятаю, вам навіть до 2014 року це доводилося робити з боєм, що називається, у Бахчисараї. Тобто це не було просто так, що написали заяви батьки і тоді відкрили. Але тоді був принаймні український прапор над всіма державними установами в Криму. То чому зараз, коли Росія де-факто контролює територію Криму, ви думаєте, що вона буде відкривати українські школи, українські класи?
Я не думаю, що вони будуть зразу відкривати ті класи і так далі. Але якщо ми будемо не діяти, то буде ще гірше погіршуватися ситуація. Насправді себе Росія сьогодні веде так, тому що ми, повірте мені, в 2017 році, давайте згадаємо, Міжнародний кримінальний суд відкрив провадження і прийняв рішення рекомендувати Російській Федерації відновити діяльність Міжлісу кримсько-татарського народу та забезпечити освіту українською мовою в Криму. Пам'ятаєте, 17-й рік.
Так. Забезпечувальні міри, бо воно так якось називалося.
Звучало те, вибачте мене, Міжнародний кримінальний суд приймає рішення, ви мені назвіть хоча б за ці всі 8 років окупації, який державний орган влади на сьогоднішній день хоча б відкрив кримінальне провадження про знищення україномовної освіти, наприклад, прокуратура Автономної Республіки. Цього не зроблено, насправді. Друге, які би вони на сьогоднішній день судові процеси би розпочаті, санкційний пакет. Україна, насправді, на сьогоднішній сфері захисту права на освіту української мови в Криму не здійснює жодних заходів. Жодних претензій на сьогоднішній день, жодної репліки нема до російської претензії, до Російської Федерації з цього питання. Тому, якщо ми дозволяємо це робити, то Росія буде собі далі знищувати і асимілювати українців в Криму. Ми повинні протидіяти і на міжнародному рівні, і в ООН, і ОБСЄ. Тобто державна політика повинна змінитися на сьогоднішній день.
Зрозуміло.
Питання українців. І тому ми весь час, мені смішно, що я 8-й рік всім пояснюю, що треба робити, що треба конкретно. Ми даємо пропозиції, ми їх фіксуємо, ми збираємо петиції. Ми весь час, пам'ятаєте, Таврійський національний університет, як ми з боями в 15-му році стояли перед Міністерством освіти і доказували, що про необхідність його відкриття, щоб кримчани мали досвід. Це все робить громада. 2 з'їзди провели, є парламентські рекомендації, затверджені всі, треба просто виконувати. Але на сьогоднішній день всі говорять, що дуже багато роботи робиться, а насправді, коли де не копнеш, Український культурний центр. Жодної заяви по знищенню Українського культурного центру в Криму, який проіснував фактично до 17-го року, ніхто нічого не сказав на сьогоднішній день. Вибачте мене. А людей витиснули звідти. Фактично 90% активістів, активних людей громадського Українського культурного центру змушені були все-таки втікати. В останній момент вони втікали від того, щоб їх не посадили в тюрми. Я вважаю, що державна політика України повинна змінитися. Вона повинна бути більш агресивною, більш стійкішою І, вибачте, вони мають такі можливості, як я, який сидів під час цього так званого референдуму в підвалі, брати нас в екзилі українців і возити на ті ОБСЄ, ООН, де росіяни присутні. І ми повинні говорити і показувати, що насправді відбувається. Бо вибачте, Росія зараз дуже після цього 17-го року активізувала, створила українську громаду, типу общину там, і починає возити тих людей в різні міжнародні установи і показувати, що з українцями в Криму все добре. Ось в них якийсь сайт Переяславська рада, ось в них якийсь журнальчик там вони вже видають і так далі. Ну це насправді дезінформація. Mm-hmm. Але активно Росія це робить. А чому Україна нічого не робить і не каже про те, що сьогодні це брехня і, вибачте, не використовує нас? Готових людей, які готові протистояти.
Зрозуміло, Андрію. Да? Ми неодноразово намагалися отримати коментар від тієї пані під прізвищем Гріччина, да? Анастасія Гріччина, яка представляється як головою української спільноти Криму, але не отримували ми від неї коментарів. Але дуже цікаво дивитися, як ця людина, вона навіть коментарі не дає українською мовою, але говорить про те, що вона представляє українців Криму, як вона каже. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. Зараз ми долучимо на кілька хвилин до нашої розмови відомого, напевно, всім українцям, дуже відомого кримчанина. Це Володимир Балух, колишній політв'язень Кремля. Володимире, вітаю вас.
Доброго дня всім.
Ви зараз на материковій Україні, але сьогодні ми говоримо про тих українців, які залишилися в Криму, і говоримо сьогодні про Краєву Раду Українців Криму. У мене до вас таке запитання. Що треба робити для того, щоб українці в Криму залишалися українцями?
Ну, насправді так. Це таке об'ємне питання, і воно, його найкраще було б, якби в українців, не тільки Криму, а всієї України, була можливість це питання мати можливість його задавати і отримувати відповідь від влади, яка в Україні зараз сформована, так би мовити. Тому... Знаєте, я чудово знаю людей, які створили цю Краєву Раду Українців Криму. Я знаю, чим вони займаються, як вони займаються. І, знаєте, будь-які ініціативи про збереження і розбудови, розуміння самого ідентичності української і нашої спільної присутності українства в Криму на протязі довгих років, віків і історії взаємовідносин України з Криму, з Кримом, Криму з Україною, я маю на увазі материковою. Зараз я жодним чином не поділяю, а виключно про цей зв'язок із Кримським ханством. Ну, історично це дуже багато прикладів. І будь-яка ініціатива людей, які намагаються не тільки зберегти пам'ять про цю нашу ідентичність, українсько-кримську ідентичність, а й розбудовувати це розуміння, бо державотворення – це постійний непреривний процес, і оці процеси розбудови розуміння, розбудови ідентичності, вони потребують постійної уваги, постійно цим треба жити, я навіть не займатися цим, треба жити із цим розумінням в серці. І дякувати Богові, що є люди, які в силу власних там можливості розбудовуються. Я знайомий з хлопцями, які створили цей Краєву Раду Українців Криму. Верніше, не створили, а відновили. І це має корінь вже на протязі багатьох років. Тому що треба зробити? Ну, в першу чергу, я вважаю, що це держава має це робити на державному рівні. Бо люди, українство, воно робить все, що в міру їхніх сил, а нам найголовніше потрібно Україні, як державі, потрібно демонструвати власну обізнаність на власній історії, обізнаність на власному світогляді і розбудовувати, транслювати це в світ і в тому числі в першу чергу транслювати це людям, які там залишились на окупованих територіях, демонструвати підтримку, дієву підтримку. Не оці ганебні речі, які відбуваються на пунктах перетину оцих тимчасових пунктах перетину, а дійсно дієву підтримку, дієву турботу про своїх людей, про своїх громадян і про найкращих своїх громадян, бо там в Криму насправді дуже багато є людей, які оцю ідентичність зберігають. Вони її плекають собі і шукають от можливості комунікації з Україною. І от над цим треба постійно працювати. Так?
Володимире, ще одне запитання до вас. От ви усвідомлюєте себе українцем, а і багато людей, які не усвідомлюють, може, хто вони. На вашу думку, чи це можливо, що людина буде усвідомлювати себе українцем на території зараз тимчасово окупованого Криму, якщо вона народилася і в доросле життя прийшла вже, як знаєте, я і не бачила того українського прапора, і може і не бачила тих українських телеканалів, може не читала українських книг. Чи можливо це?
Ви знаєте, я пам'ятаю от таку коротеньку ремарку з цього приводу. Я пам'ятаю очі і обличчя тих дітей, які підходили мені, дякували, коли бачили прапор український. Це діти, які ходили до школи, і вони дякували мені за це. І от це дуже такі важливі моменти. І знаєте, тепер от є Наталка Лютікова, да, це теж людина з Криму, яка втратила там все, яка переїхала, живе зараз на Київщині, в Києві. І от вона переймається зараз, веде такий великий проєкт. От із цього розуміння, що дітей, які народились там, і вони українці, і вони хочуть мати український паспорт, але державою створено стільки перепон і перешкод на цьому шляху, що от це такий великий шмат роботи, яким зараз Наталка переймається, і от вона намагається виправити це, знайти порозуміння і вказати владі от на те, що от це найголовніші напрямки роботи. Розумієте, ми держава більше відштовхує людей і от саме цих дітей, бо вона займається саме цією проблемою, діти, які мають тільки російські ці документи, паспорти, окупаційні аусвайси, а вони хочуть, вони відчувають себе українцями і не можуть отримати український паспорт, бо батьки там, наприклад, це дуже поширене таке явище, що батьки живуть із Путіним во всю голову, а для того, щоб дитина отримала тут документ, держава від них вимагає, щоб приїхали батьки і там відповідні процедури пройшли, а батьки проти, а діти цього хочуть. І насправді таких, це не якийсь поодинокий приклад, таких десятки, тільки Наталка, от якими опікується, десятки таких прикладів. І оце, розумієте, тут більше само суспільство отут, от на території неокупованої, дякувати Богові, України, от розбудувати це усвідомлення важливості от таких речей. І діти, насправді, на окупованих територіях, які там прапора не бачили і таке інше, але українство живе, і воно нікуди не дінеться з Криму. І от шукати ці точки, держава, суспільство має відшуковувати оці от точки, окремі точки дефоркації, от побудови цього усвідомлення, розуміння. Це така кропітка і, не сказати важка, але ну, важка не фізично можливості.
Така, може, марудна, да? Робота.
Так, марудна справа, але вона вкрай необхідна. І от найголовніше – це усвідомлення в суспільстві важливості цієї справи. І коли з'явиться усвідомлення, коли буде розбудовано це усвідомлення, тоді справа буде рухатись. Вона і зараз рухається, але це відбувається зусиллями окремих людей, от активістів. А це має бути ну такий потужний розбудований фронт. Не оцей недолугий дім-дом, канал, ну щось незрозуміло. І в жодному випадку це не має бути спілкування російською мовою, мовою окупанта. От з цих речей починається усвідомлення. Обов'язково це має бути українською мовою, бо навіть ті, які не вміють розмовляти українською, і там, але вони, я знаю безліч таких прикладів, коли вони шукають, навіть серед тих, хто Путін во всю голову бігли на референдум, вони шукають і знаходять можливість дивитися українські канали, і вони їм необхідно чути українську мову в ефірі.
Зрозуміло, дякую вам. Володимир Балух, колишній політичний в'язень, кримський українець, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Це програма «Кримське питання». Слухайте нас на 648 АМ. Нашу програму «Кримське питання» слухайте щодня у прямому ефірі о 13 годині. Можете зателефонувати нам в ефір 8 800 10 06 926. А якщо це, якщо будете телефонувати з Криму, для жителів інших регіонів України 044-490-2905. І нагадаю, про що ми говоримо сьогодні і з ким ми говоримо сьогодні. Сьогодні ми говоримо з Сергієм Окриніком і Андрієм Щукуном. Це представники Краєвої ради українців Криму. І моє запитання зараз до Сергія Мокренюка. Сергію, на вашу думку, от і зараз говорив і пан Володимир, да, про цю саму ідентифікацію. Все ж таки, значить, ми говорили з Андрієм до того, щодо комунікацій з різними органами державної влади. Я дивлюся за повідомленнями Краєвої ради українців, що представники вашої організації, і ви, зокрема, нерідко зустрічаєтесь з українськими чиновниками. Наприклад, з прокуратури Автономної Республіки Крим, да, там, з представником омбудсмена і так далі. На вашу думку, цих органів, да, цих чиновників, їх достатньо для Криму? Чи зрештою потрібен якийсь новий орган чи новий чиновник, якийсь уповноважений, хто буде опікуватися Кримом?
Ви задали непросте питання. Відповідь моя перша. Давайте візьмемо розуміння, що таке українська ідентичність, з чого вона складається. Трошечки торкнулося цього раніше, але я хотів би це підкреслити.
Давайте.
Перше, це те, з чим людина себе асоціює. Тобто, які маркери вона сприймає як моє, 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 моє чуже. От такими маркерами є мова. Пан Володимир Балух абсолютно точно сказав. Абсолютно всі в нашій країні можуть не знати, як говорити українською мовою, але розуміють її. І це той маркер, який відрізняє кримчанина від понаїхавших. Це перше. Людина з Криму завжди розуміє українську мову. І тому їй не треба говорити до неї російською. Вона прекрасно це розуміє. Може не відповідати українською, але розуміє точно. Другий момент. Це, звісно, церква. Це зрозуміло, бо це внутрішня складова. Наступне. Сьогодні важливо зрозуміти, що Крим – це не проблема кримчан. Крим – це є Україна, і це є проблема українська. І тому знищення пам'ятки культурної спадщини в Криму – це не проблема кримчан. Це проблема всієї України. За мінімальними даними, які тільки відомі, на окупованій, тимчасово окупованій території Кримського півострову знаходиться приблизно 10-та частина всіх пам'яток України. Тобто, коли знищуються, там приїжджають археологи Ермітажу і проводять розкопки, видобувають звідти артефакти, вивозять їх за межі Криму, то вони в першу чергу вони б'ють по українській державі, по українському народу. Вчора прокуратура Криму оприлюднила інформацію про те, що відкрите кримінальне провадження Зокрема, щодо співробітників Державного Ермітажу, це Російська Федерація, Інституту матеріальної спадщини Російської академії наук і Московського педагогічного університету державного. Щодо цих інституцій через проведення археологічних розкопок. Скажіть, будь ласка, за якими даними вони це зробили? Вони це зробили за тими даними, які зібрали ми. От безпосередньо «Голос Криму» збирає багато інформації про знищення культурної спадщини. Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Євромайдан Крим. Три організації об'єдналися, проаналізували факти, знайшли підтвердження і передали цю інформацію прокуратурі. Прокуратура відкрила провадження. І зараз я відповідаю на ваше питання. А чому це ми зробили? А тому, що Міністерство культури цього не зробило. Тобто Міністерство культури не виконало свій прямий обов'язок досліджувати, що відбувається з культурною спадщиною, і вживати всіх заходів для унеможливлення порушення інтересів держави Україна.
А чиновники з Міністерства культури не зробили це, тому що це не прописано в їхніх завданнях? Тому що, наприклад, да, тому що вони кажуть, і часто густо, да, коли ми, наприклад, да, надсилаємо запит щодо Криму, будь-яке там, ну, в багато українських установ, нам кажуть, знаєте, що це окупована територія, тому звертайтеся, наприклад, до представництва президента в Автономній Республіці Крим.
Пане Олександре, і от ви зараз дали ту конструкцію, яка є найбільш маніпулятивною. Окупована, не
окупована.
Да, ну це не з вашого боку. Ви насправді озвучили те, що ми всі чуємо постійно, і всі кримчани чують. Справа в тому, що це найбільша маніпуляція. Перше, в будь-якому положенні кожного міністерства прямо закріплений функціонал, і він розповсюджується на всю територію України. Тобто це пряме питання Міністерства культури України. Чому вони це не зробили? Ну, треба задавати питання пану міністру, треба задавати питання куруючому заступнику пані Фоменко Світлані. Чому вони це не зробили? Чому якісь люди, які є не чиновниками, це не роблять, а вона безпосередньо свій функціонал не виконує?
Сергій, хвилинку, і просто я маю сказати це, да? Це за нашими правилами, що всі згадані особи мають право на зворотну відповідь, да, і на реплику.
Я хотів би почути позицію Міністерства культури, чому досі не здійснюється моніторинг і не оприлюднюється інформація про знищення культурної спадщини в Україні. Це раз. Я хотів би почути, чи досліджують вони знищення і переслідування за релігійними мотивами. Справа в тому, що ми згадували, і Андрій сказав, що ми підготували проєкт про застосування санкцій щодо тих громадян Російської Федерації, які переслідують українців Криму за релігійною ознакою в Криму. Чому це робимо ми? Чому ми подали в Міністерство реінтеграції? Це прямий функціонал Міністерства культури. Як освіта є прямий функціонал Міністерства освіти. Ви бачили хоч один звіт про ситуацію з освітою на окупованій території?
Ну, бачу від громадських організацій.
Правильно. І ще ви бачили такий звіт від уповноваження з питань мови. Але слухайте, прямий функціонал в Міністерстві з питань освіти і науки. А в уповноваженні наступно він може реалізовувати те, що Міністерство освіти і науки зібрало. Тому коли от Андрій зараз згадував багато, що наша держава має працювати на міжнародному майданчику, це правильно, але скажіть мені, будь ласка, з чим МЗС має виходити, висловлюватися, якщо органи державної влади за це відповідальні не надали Міністерству закордонних справ відповідну інформацію? Є закон України про правовий режим тимчасово окупованої території, про захист прав свобод, та стаття 5 прямо передбачає: Кабінет міністрів здійснює моніторинг і оприлюднення цих даних. Ви бачили цей моніторинг? Кабінет міністрів – це означає, що кожне міністерство в межах свого функціоналу. Ви бачили цей моніторинг? Або моніторинг…
Ні, я не бачив. Так,
правильно, Олександре, ніхто не бачив. Я ж тому і питаю, це риторичне, да, питання. І по екології. Ви бачили звіт Міністерства екології? Ні. То скільки ще треба законів? От є закон. Ну, давайте ще один закон приймемо. Ну, тобто тут не є рішенням створити ще один нормативний акт. Тут важливо, що треба зрозуміти, що український порядок денний з'явиться виключно тоді, коли міністерства почнуть виконувати свою роботу. Сьогодні є дослідження Інституту масової інформації про те, що джерелом інформації в Україні про Крим органи державної влади є лише в 9% випадків. Тобто 91% джерел не є державна влада. Ну, це неправильно. Ми обговорюємо фейсбучики, ми обговорюємо позицію громадських організацій. Як би ми не хотіли, але лише держава має відповідних фахівців і відповідну спроможність належно аналізувати факти і давати виважену позицію. Ми, як особи, які не маємо доступу до інформації, яка знаходиться в державі, і не володіємо відповідними інструментами, робимо це як громадськість, але це не до кінця коректно. Ми все одно не точні, ми все одно щось не охоплюємо, ми все одно в певному сенсі обмежені в своїй спроможності давати об'єктивну оцінку. Тому має бути позиція держави. І насправді Андрій правий в тому, що він озвучив. Має бути чітка і зрозуміла позиція. А що держава думає з того чи іншого приводу? Повірте, та людина, яка сидить сьогодні, знаходиться в окупаційній владі і не може навіть думати щось, вона хотіла би чути ці меседжі. Слава Богу, є...
Сергій, вибачте, про кого йдеться? Людина сидить в окупаційній владі, ви сказали.
Я маю на увазі під окупаційною владою. Тобто, от сьогодні наш є ефір, ваша програма, ви даєте інформацію в Крим. Людина сидить, вона чує, що говорять про неї.
Так.
Вони хотіли би почути не позицію Мокронюка і Щікуна, хоча, напевно, і нашу позицію теж. А вони хотіли би почути позицію міністра культури. Вони хотіли би почути позицію міністра освіти. І вони так само хотіли би почути позицію міністра закордонних справ і віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції не один раз на рік під час трагічних дій окупації, а хотіли би це чути кожного дня. Вони хотіли би чітко розуміти, що про них принаймні говорять. Розумієте, наскільки це важливо? І це є підтримкою для тої людини, яка живе там. І по яких маркерах людина себе ідентифікує, ми ніколи не знаємо. І Балух абсолютно правильно сказав, я знаю купу людей, насправді дітей, які вирвалися звідти, сказали, ні-ні-ні, ми не повернемося, да, в мене батьки за Росію, але я за Україну. Дитині тільки стала можливість отримати паспорт і вирватися, вона сюди приїхала.
Добре, давайте от про це поговоримо, про паспортизацію, да, тих людей, тих молодих українців, яким виповнилося там тільки 14 чи 16 років, і вони зараз, як їм бути? Хто може з вас краще розповісти, Сергій Мокринюк чи Андрій Щекун?
Ми вже дам вводну, а потім Андрій додасть.
Давайте, Сергій.
Справа в тому, що тут така сама відповідь. Міграційна служба до питань паспортизації кримчан ставиться так само, як і всі органи ставляться в своєму функціоналі до кримчан. Питань. Ну, типу, да, функціоналі є, але на що їх виконувати? Це приблизно так і звучить. На сьогодні, на жаль, немає спеціально виробленої формули, як працювати з тими дітьми. Тобто, ця формула стандартна, як і для будь-якої дитини, яка живе в інших регіонах. Але в чому різниця між дитиною, яка живе в окупації, і дитиною, яка живе в умовно там Чернігівській області? Чинник окупації не врахований. Немає можливості у дитини підтвердити ті чи інші факти стандартними шляхами. Тобто мають бути розроблені інші механізми. Чому вони не розроблені? Ну, зрозуміло, тому що це лише там дві адміністративно-територіальні одиниці Крим, а ще 24 – це не Крим. І тому більшість роботи все одно стосується дітей з інших регіонів. Тобто на це треба витрачати адміністративний ресурс. І от питання в іншому. Коли та особа, яка знаходиться безпосередньо сьогодні на політичній посаді, я маю на увазі президента, прем'єр-міністра, коли для цієї особи стане цінним питання Криму, і коли кожне міністерство почне виконувати це своє завдання? Я не знаю.
Може, тому що не дуже багато українців бере участь у виборах? У виборах просто там до парламенту, на президентських виборах. Може, якби вони приїздили, то їхній голос був би більш вагомим.
Звісно, завжди йде боротьба за тих, хто дасть ці голоси. Але ж має бути щось і всередині. Воно називається якась громадянська позиція, воно називається державність. Таких людей називають державники, всіх інших державники не називають. От я хотів би побачити цього державника.
Зрозуміло. Тепер те саме запитання до Андрія Щекуна, представника Краєвої ради українців Криму. Запитання щодо дітей і паспортизації, оскільки про це говорив і Володимир Балух, що це дуже важливо, а деякі діти, вони стикаються з тим, що, ну, от, наприклад, один з батьків, він проти того, щоб його дитина отримала український паспорт.
Ну, дивіться, я підтримую повністю те, що сказав Сергій Мокринюк, але тут ще питання технологічне, могло би вирішитися давним-давно, коли президент України пан Зеленський говорив, що про таке поняття, як діджиталізація, так? Тобто, насправді, якщо б у нас технічно зробили би ще 2015-16 році доступ дітей до дистанційної освіти, і це впровадили би, а ми восьмий рік говоримо про поняття дистанційне навчання для дітей, ми би спокійно справилися з питанням отримання громадянства України виключно інтернетом і підтвердження його дітей, батьків їх, і щоб люди отримали діти паспорти. Ми могли би навіть такий запустити інструмент, як кримчани, які громадяни України знаходяться на окупованій території, могли би мати право і голосувати інтернетом. Це все реально. Чому це існує в всьому цивілізованому світі, а у нас воно не може існувати? Тому що нема політичної волі, щось змічає бюрократична складова і небажання цього робити. Тому насправді є колосальний досвід різних країн світу. Інтернет, технології, те, що сьогодні єдине, що можливо, якщо будуть блокувати, тоді треба придумувати, як обходити механізми блокування доступу до всіх наших українських можливостей шляхом інтернет. Телебачення. Ми сьогодні говорили дуже багато, про це згадав і Володимир Балух, канал «Дом». Я його повністю підтримую. Для кого? Хто формував цей канал «Дом» і чому хтось прийняв рішення, зустрівшися з нами, з кримчанами, що в Криму ніхтось не розуміє українську мову. І повертаючись до теми ідентичності, а кого ми тоді формуємо через цей канал «Дом», через цей інформаційний простір в Криму? Яку українську ідентичність? Ми допомагаємо росіянам асимілювати українців?
Угу. Зрозуміло.
Оці всі речі, насправді, одна проблема – нема комунікації з державними органами влади на серйозному державному рівні з нашими громадськими інституціями, з тих числа, які переселилися сюди.
Зрозуміло. А Андрій, дайте я зараз одна ремарка, далі ви продовжите. Нам очевидно, як Радіо Крим Реалі було б цікаво почути думку з тих чи інших питань, які в тому числі і зараз і ви поставили, і Сергій Мокринюк. Я також хочу нагадати, що постійно в ефірі Радіо Крим Реалі і на сайті Крим Реалі відбуваються публікації, де ми публікуємо коментарі представників тих чи інших органів державної влади України, тих чи інших чиновників і політиків українських самих різних рівнів. Ми намагаємося отримувати від них запитання, які ставлять кримчани, як ті, що живуть на території окупованого Криму, так і ті, що були змушені поїхати. І ми будемо раді надати слово з тих питань, які ви сьогодні поставили в цьому ефірі, також українським чиновникам. Далі Андрій Щекун.
Наприклад, на сьогоднішній день виникла структура уповноваження захисту державної мови. Нова інституція, але чомусь вони знайшли нас, набрали нас і сказали, є проблема. У нас нема даних, Міністерство освіти України нічого не має даних, щоб ми могли з чимось йти. Нам треба робити фактичні якийсь звіт, щогось. І щоб вивчити цю тему, вони нас запросили в свій офіс. У нас відбулася з Тарасом Кременєм дуже плідна така двохгодинна зустріч, де ми розказали, де ми надали документацію, документування. І більша частина по Криму в сфері освіти, стану державної мови, знищення її, увійшла в їхній річний звіт і була оприлюднена у лютому 2021 року. Чому кожен державний орган влади не може це так само робити? Постає питання. Це дуже-дуже насправді все просто. Чому ви правильно зараз сказали? Я бачу, що ви дуже часто зустрічаєтеся з представниками влади.
Так.
Правильно кажуть. Але це ж ми дзвонимо, стукаємо і кажемо, ми хочемо зустрітися, ми хочемо вам пакет санкцій по Кліменту дати, ми хочемо вам прокуратурі там ще щось і іншим. Вибачте, треба зворотню мати, ви ж повинні мати позицію. Давайте, вибачте, у нас є ще парламентські слухання 16-го року, постанови Верховної Ради України, рекомендації. Там дуже чітко написано, що навіть при адміністрації президента повинен бути дорадчий орган з числа вимушених переселенців кримчан, які би могли б вносити пропозиції, комунікувати і так далі. Тут міжліс кримсько-татарського народу, тут представники Краєвої Ради українців Криму, там, будь ласка, якщо появляться, є Караїми, я знаю, тут багато, які виїхали теж з окупованих територій. Нехай їх мало, але у них є представники тут навіть знаходяться. Ми комунікуємо з ними. Тому ще хтось там. І давайте комунікувати це. Чому цього не робиться? ОУН в екзилі завжди спирався на першу чергу людей, які вимушено політично були в еміграції. І вся політика боротьби з СССР, вона була на плечах саме людей, які вимушені були політично покинути свою країну.
Зрозуміло.
Чому
Андрію,
ви нас не підтримуєте?
А одне останнє запитання до вас. Ще 11 лютого 2021 року на засіданні Київської міської ради було підтримано проєкт рішення про створення комунальної бюджетної установи Київський міський інформаційно-просвітницький центр «Крим – це Україна». Запрацював цей центр чи ні?
Це до Сергія.
А, так. До Сергія. Давай, добре, тоді Сергій Мокринюк.
Поки ні. Наразі йде ще робота по затвердженню установчих документів, по розробці документів. Дуже сильно вбила, як я так розумію, насправді це червона зона, коли Київ був в червоній зоні, тому що Київрада по факту там не працювала певний час. І другий чинник, я думаю, що зараз Київрада сконцентрована на тому, щоб зрозуміти, що робити з тими обшуками, які сьогодні відбуваються у керівників Київради.
Зрозуміло. Тому... Все, дякую, Сергій.
Поки
Сергій Мокринюк, представник Краєвої Ради українців Криму, і Андрій Щекун, також представник Краєвої Ради українців Криму, були гостями скайпом дистанційно нашої студії програми «Кримське питання» в ефірі радіо «Крим Реалії». Слухайте нашу програму щодня з понеділка по п'ятницю у прямому ефірі о 13-й годині. До завтра.